Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Inga Berulienė. Per senasias knygas ir žemėlapius tarsi laiko mašina turime galimybę grįžti 300 ar 400 metų atgal, kai dar sausuma iš Kairo kupranugarių karavanas nugabendavo į Aziją prekes ir grįždavo atgal. Arba išvysti keliautojus, kuriuos netikėtai užklumpa vietiniai, neatpažintų salų gyventojai žmogėdros. Akivaizdu, kad 16, 17 ir net 19 amžiuje, kai apie tolimąsias šalis buvo nedaug patikimų žinių, nestigo lakios vaizduotės ir pramanų. Nors žmonės pradedant nuo biblinių laikų pasklido po visą pasaulį, tačiau įsivaizdavimai apie tolimiausiose taškeliuose gyvenančius, jų aplinkas menkai rėmėsi patikrintomis žiniomis. Tik su naujojo pasaulio atradimu pradėta vis daugiau pažinti ir tie potyriai pradėti fiksuoti. Kodėl žmonės visais laikais domino tolimos kelionės, nepažinti kraštai, gyventojai ir kultūra? Kaip sako Violeta Radvilienė, Lietuvos mokslo akademijos Urblėskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus darbuotoja.
Žinome Biblijos pasakojimą, kad kai Dievas išvarė Adomą ir Ievą iš rojaus ir pasakė, veiskitės ir dauginkitės. Tai taip žmonės ir užpildė pamažu įvairiausius žemės kampelius, net ir tokius, kaip štai rašoma knygoje, pristatančioje visus 16 amžiuje žinomus pasaulio miestus, kad gyvena žmonės neįtikinamiausiose vietose, kur net atrodo, kad gyvybės apskritai negali būti. Tai dar toliau knygoje, žiniausiai pratarmėse, rašoma, kad aukštesnės dvasios žmonės, jie negali gyventi užsidarę savame kampe, žiūrėti akis nuleidę į žemę ir nieko daugiau aplink save nematyti. O tie, kurie turi didesnių poreikių, jie nori sužinoti, kas dedasi kitur, kokie žmonės gyvena, kas naujo. Taigi tas domėjimasis pasauliu buvo būdingas žmonėm nuo pačių seniausių laikų, tik viena vertus buvo daug kas primiršta. Tie pasauliai, tos žemės ne vieną kartą buvo atrandamos ir kiekvieną kartą galima pamatyti ko nors naujo.
Keliautojus į nepažintus pasaulio kampelius atvesdavo skirtingos priežastis. Vienus skatino smalsumas, noras atrasti naujas augalų, paukščių, žvėrių rūšis, upių ištakas, kitus viliojo prekyba vergais, pasakiškų turtų troškimas. Vienos pirmųjų kelionių, aprašytos jau spausdintose knygose, tai buvo piligriminės kelionės į Šventąją Žemę. Kaip sako Violeta Radvilienė.
Apie kelionės daugiau žmonės galėjo pasiskaityti tada, kai 15 amžiaus viduryje Gutenbergas išrado spausdinimo stakles ir kada buvo pradėtos spausdinti knygos ir galėjo plačiau pasklysti, žmonės galėjo daugiau sužinoti. Tai iš pradžių tos galėtume sakyti taip, kad seniausios kelionės galbūt ir buvo į Šventąją Žemę. Turime mes štai knygą, kelionę apie Biblijos žemes, tai sakykime savotiškas prototipas yra dabartinių Biblijos žinynų, pasakojančių apie visą šventąsias žemes ir miestus. Senieji trys žemynai tarsi tai gėlės žiedas – Europa, Afrika ir Azija. Ir štai viduryje jų kaip žiedo vidurys yra Jeruzalė, kurią stengdavosi nuvykti, jau žinoma, pasibaigus kryžiaus karams, maldininkai aplankyti. Ir visai tik tai kažkur šone yra nauja pasaulis. Tai būtent tos atrastos 14, 15, ypatingai paskui 16, 17 amžiuje naujos teritorijos.
Istorikė Milda Kvizakevičiūtė mums primena, kaip prasidėjo pirmosios kelionės Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje.
Piligriminės kelionės iš tikrųjų prasidėjo iš Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijos, tačiau daugiau apie jas žinome nuo 16 amžiaus, kai tiesiog yra palikta daugiau rašytinių šaltinių ir jie yra išlikę iki mūsų dienų, tad mes galime skaityti ir korespondenciją, dienoraščius, kelionių raštijos paminklus ir taip mes tiesiog atrandame piligriminės kelionės vis iš naujo ir iš naujo.
Daugiau kaip prieš 400 metų kunigaikštis Mikalojus Radvila našlaitėlis lankėsi tolimose artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos žemėse. Šiandien svarbus ne tiek pats faktas, kad našlaitėlis vienas iš daugelio piligrimų aplankė Šventąją Žemę, bet vertingiausias palikimas šios kelionės aprašymas, kuris lotynų ir lenkų kalbomis pasirodė 17 amžiaus pradžioje, autoriui dar esant gyvam, o po to nekartas spausdintas lotynų, lenkų, vokiečių, rusų kalbomis. Skaitančių buvo daugiau, nei galinčių leistis į tokias kelionės. žmonės. Kaip pastebi istorikė Milda Kvizikevičiūtė,
reikėjo labai gerų finansų, nes tos kelionės galėjo užtrukti nuo metų iki 2-3 metų. Dažniausiai keliaudavo bent keletas asmenų, ypač jeigu tai eina kalba apie didikus. Tai didikai visada turėdavo savo palydą. Tai vadinasi, palydą reikia ir išmaitinti, ir apnakvindinti, galų gale pačios kelionės išlaidos, žirgai ir užsienyje jau išvykusi į tą vadinamą į užsienį reikėdavo samdytis ir vertėjus, ir kažkokius kelionių vadovus, ypač jau nuvykus, tarkim, į netaip įprastas teritorijas, kur prasideda galų gale kitas tikėjimas, musulmonai atsiranda ir žmonės tiesiog sutrinka, nes labai pasikeičia tiek kultūra, tiek kalbos pasikeičia, tiek bendras kultūrinis apskritai fonas.
Mikalojaus Kristupo našlaitėlio kelionė į Jeruzalę buvo plačiai žinoma bei skaitoma Europoje ir pagristai vadinama vienu garsiausių to meto bestselerių. Jo literatūrinis talentas buvo toks didelis, jog keliems šimtams metų užbūrė daugybės Europos skaitytojų vaizduotę. Kai kuriems iš jų kelionė į Jeruzalę tapdavo vadovu po nežinomybę, kai jie patys ryždavosi keliauti, sekdami našlaitėlio pėdomis, pasakoja istorikė Milda Kvizikevičiūtė.
Kalbant apie pačius piligriminės kelionės, būtent tuos lankomus objektus, tai viskas yra labai detaliai užrašoma. Kiek pėdų aukščio, koks plotis, kiek akmenų, kaip jie išdėstyti, kiek žvakių. Bet čia yra visiškai standartinis piligriminių kelionių aprašymo modelis, nes dažniausiai tokie dalykai iš tikrųjų yra iš kažkur nurašomi arba perpasakojami. Jeigu yra kalbama apie labiau, sakykime, ne pastatus, o štai našlaitėlis aprašė, kaip jis pirmą kartą gyvenime suvalgė bananą. Ir jį aprašo labai vaizdžiai, koks jo skonis, kaip jis atrodo, kad šiek tiek primena mūsų kriaušę. Būtent jo dienoraštyje vis karts nuo karto išlenda tas mūsų kraštų, tai yra LDK arba abiejų tautų respublikos. Kaip jį galima valgyti su duona ir kiek, kad iš jo galima pavalgyti. Kai aprašinėjo chameleoną, kuris irgi turėjo būti didžiulė egzotika, ten jau šiek tiek pasireiškia gal ne tiek vaizduotė, kiek vis dėlto pasidavė kažkokiai informacijai, kurios neįvertino iki galo kritiškai, nes aprašydamas chameleoną jis sako, jog chameleonai neturi burnos, chameleonai gyvi tik oru, jie niekada nenulipa nuo medžio, žinoma, chameleonai keičia spalvą pagal tą spalvą, kuri yra šalia, ir jis sakosi, jog aš bandžiau ir kilnojo, bet iš tikrųjų jau yra išsiaiškinta, jog chameleonai savo spalvą keičia ne nuo arti esančios spalvos.
Tiek Radvilai našlaitėliui, tiek kitiems keliautojams tekdavo susidurti su skirtingais pasauliais ir jų vertybėmis. Krikščionio akimis daug keistenybių atverdavo musulmoniškų tradicijų kraštai, su kuo beje gali susidurti ir šių dienų keliautojai.
Žvelgiant apskritai į tai, kaip europiečiai keliaudavo, tai dažniausiai europiečiai žiūrėdavo pakankamai smerkdami būtent tuos islamiško pakrašto žmonės. Mūsų keliautojas Mikalojus Kristupas Radvila našlaitėlis, jis laikėsi tokios pozicijos, tarsi pats iki galo nebuvo apsisprendęs, kiek jis nori smerkti, kiek jam tai yra egzotika, kiek tai yra priimtina. Ir jo dienoraštyje labai dažnai pasitaiko tokių vietų, kur jis aprašo hipotetinius debatus, disputus tarp vietinių ir jo paties požiūrių. Tai buvo disputas su vietiniais krikščionimis, kągi vis dėlto suvalgė rojuje Adomas ir Jėva, banana robolį, ir vietiniai krikščionys sako, jog banana, ir pateikė savo argumentus. Kristupas Radvila našlaitėlis sako, jog vis dėlto obolį ir pateikė savo argumentus. Jeigu eina kalba jau grinai apie musulmonišką tikėjimą, tai iš vienos pusės jis vis sako, vat tokie jų yra papročiai, baisus, barbariški. Ir ne kartą jis vartoja žodį barbaras arba barbariški kažkokie papročiai. Pavyzdžiui, kalbėdamas, kaip matė kraujo nuleidimo sceną ir sakė, kad pas mus taip yra nuleidžiamas kraujas arkliams. Tai iš tikrųjų pagalvoju, tie barbarai turėjo būti tie vietiniai, jeigu jie šitai baisiai atlieka šitą procedūrą. Tačiau iš kitos pusės jis rašo, jog musulmonai turi gailestingumo krikščionių atžvilgiu. Ir jeigu jie yra sužeista krikščionį, tai jie jam padės, jį gydys, slaugys. Tai yra tokio neapsisprendimo iki galo, kaip reikėtų žiūrėti į tą svetimą žmogų, į tą svetimą kultūrą.
Pasakojimas apie vieną seralio damą, kuri, žinom, kad seralyje daug moterų sultonas vienas, norėdama patraukti to sultono dėmesį, kad jisai jo daugiau skirtų, ji nutarė griebtis burtų tam tikrų priemonių. Tai buvo tikima, kad tam geriausiai tinkanti yra hiena. Reikia pagauti hieną ir iš jos galima padaryti kažkokius stebuklingų priemonių, kurios padėtų sužavėti sultoną. Bet visa bėda ta, kad tą hieną reikia pagauti gyvą. Ne taip labai paprastai ir be to buvo tikima, kad hienos mokėjo kalbą. Ir tada tokiu būdu reikdavo stengtis kalbėti taip, kad ta hiena išgirstų ir ją visokiais būdais apgauti. Tai nežinau, ar tam pavyko tai damai pagauti hieną, bet štai tokių ir panašių istorijų būdavo.
Tai, ką keliautojai matė, nuolat lygino su savo žiniomis iš geografinės, istorinės, religinės erudicijos aruodo. Kai kurie autoriai bandydavo kritiškai analizuoti, o naujus ir negirdėtus dalykus dažniausiai uoliai ir pakankamai emocionaliai aprašydavo. Taigi, kiek aprašytieji reiškiniai ar objektai atitiko tikrovę, o kiek būdavo vaizduotės padiktuoti pasakojimai, gana sudėtinga spręsti, bet kokiu atveju tai atspindi keliavusiojo pasaulėžiūrą, vertybės pasaulio suvokimą.
Tai iš tikrųjų, skaitydamas kelionių dienoraščius, kartais gali netgi daugiau sužinoti apie pačią Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, negu apie tuos lankomus kraštus. Dabar negaliu pasakyti, kuris apskritai keliautojas, bet jis aprašinėjo, kaip atrodo moteris Italijoje. Ir pavyzdžiui, tos moteris, kurios gyvena kalnų regione Alpėse, tai jos negražiai rengiasi, jos tiesiog visa apranga iš esmės yra pakankamai valstietiška. Bet pavyzdžiui, Milano moteris atrodo visiškai kitaip, dėl to, kad jos seka Prancūzijos madas. Ir dėl to jos yra elegantiškesnės, jos yra gražesnės. Taip pat būna ir su maistu, kad tu žinai, kas yra neįprasta, arba kraštovaizdžio prasme, kai žmonės stebėsi, jog visur auga citrusai, kas Lietuvos didžioji kunigaikštystėj, net ir dabartiniai Lietuvoj, yra visiškai neįprastas sodo ar kraštovaizdžio elementas, apelsinmedis ar citrinmedis. Tai tiesiog labai būna irgi įdomu, arba tas pats našlaitėlis aprašė, jog egzistuoja bene 3 palmių rūšis ir tik pirmoji palmių rūšis yra Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje ir galvoji, kur jos augdavo tos palmės? Asmeniniuose kažkokiuose soduose? Ir iš tikrųjų, kaip pažiūri, dabar Lenkijoje, Varšuvos centre, stovi palmė ir auga. Tai vadinasi, iš tikrųjų, yra bent viena palmių rūšis, kuri gali išgyventi mūsų pakankamai atšiauriomis klimato sąlygomis.
Kelionių knygomis tapdavo pačių keliautojų rašyti dienoraščiai, nevengiama prašyti girdėtus pasakojimus. Žinių šaltiniais galėdavo tapti pirklių, keliavusių laivai sąskaitos ar vesti buhalteriniai sąsiuviniai. Kaip sako Violeta Radvilienė, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos retų spaudinių skyriaus darbuotoja.
Iki šiol labai vertinama afrikanistikos specialistų yra olandų pirklio verslininko, dabar sakytume, Tamblerio knyga apie Afriką, kurią jisai parašė, tai iš dienoraščių žmonių ten keliavusių, iš įvairių pasakojimų, bet jis taip sugebėjo parašyti, kad niekad net ir neįtartumėt, jog žmogaus ten nebūta ir iki šiol ji yra labai vertinama senosios Afrikos tyrinėtojų. Ir dar, sakykime, iš tokių istorijų mes girdime pasakojimą, čia jau dabar persikelkime ne iš Afrikos, o arčiau mūsų žemių. Turime 16 amžiuje išleistą knygą, tai ją parašęs yra vienuolis. Ir pasakojimas yra ten tarp visokių kitokių pasakojimų. Yra ir apie Lietuvą, ir apie Maskoviją, kaip tada buvo vadinama. Štai girdėjom posakį čia, kad muša tai myli. Ir galima atrasti tuos pasakojimus jau iš 16 amžiaus. Tai, pavyzdžiui, prašydamas, kokia vargana yra Maskvos kunigaikštystės žmonių padėtis, kaip jengiami ir ypatingai moteris, pateikia ir tokį jam keistą pasakojimą, kad štai vienas svetimšalis vedė, kaip jis tai tada rašo, Rusienę, ir ji po kurio laiko pastebėjo, kad ji labai liūdna, dažnai verkia ir paklausė žmonos, kodėl tu čia tokia nelaiminga ir taip verki. Jis sako, tu manęs nemyli, nes tu man, kodėl, sako, aš tave labai myliu. Sako, ne, sakė, tu manęs nemuši. Ir jisai labai nustebo, sako, aš tavęs ir nemušu, todėl kad labai labai myliu. O jinai sako, ne. Tada jisai pradėjo žmoną lūpti ir tuo įrodė, kad jisai ją myli. Štai va, net tokių yra pasakojimų iš 16 amžiaus mus pasiekusių.
Skaitytojų turbūt nestebindavo, kad kelionio aprašymuose būdavo aprašoma daug stulbinančių dalykų, nes keliautojai iš tiesų susidurdavo ir su ypatingais pavojais, kurie keldavo grėsmę gyvybei.
Galima rasti pasakojimų ir apie moteris žmogėdras. Tai taip yra nutikę Amerigui Vespučiui, Portugalui, kurio vėliau vardu buvo pavadinta, taip buvo pavadintas Amerikos žemynas. Kodėl ir pasakoja, kad plaukdamas į ieškoti, plaukdamas į tuos Vakarų Indijos pateko į tokią negyvenamą salą, jos pasitiko nuogi gyventojai, jie iš pradžių baiminosi, po to įsiviliojo kelis ir jisai paskui papasako, kaip, čia žinoma, reikėtų padėti tą ženkliuką, kad iki 18 metų negalima, na, su visom detalėm, kokiu būdu ir kokias dalis ir kaip to vieno iš jo jūrininkų laukinės moteris gyvenę saloje sudraskė. Šiaip, ekspedicijoms ruoždavosi labai kruopščiai. Turime Jameso Cooko penketomį, o dar norėčiau pasakyti, kad knygos, kelionių knygos buvo nepaprastai prabangiai išleidžiamos. Dauguma knygų, kurios ypač tie pirmieji leidimai buvo pasitelkiama labai daug raižinių, paprastai keliaudavo arba koks nors dailininkas, arba iš pasakojimų detalių nupieždavo ir galime matyti įvairiausius vaizdus ir kaip Jamesas Cookas susiduria, jo įgula susiduria su ledkalnių vandeninė ir kaip atrodo audra ir salų gyventojai, kaip išsilaipina į salas, viskas yra detaliai pavaizduota ir kaip ruošiasi kelionė, kiek karininkų, kiek jūreivių, kokį maistą pasiimdavo, pavyzdžiui, kad apsisaugotų nuo skorbuto, veždavosi morkų marmeladą. Ir tos knygos buvo labai operatyviai išleidžiamos, sakykime, Jamesas Cookas keliavo 1771, 2, 3, 4. Tuoj pat po poros metų jo knyga išėjo anglų kalba, žinoma, jis rašė anglų kalba, ir tuštojo buvo išleista, išversta į prancūzų kalbą ir taip paplito po Europą.
Tolimosios kelionės visais laikais buvo pavojingos, todėl galime tik spėti, kokie žmonės ryždavosi tokiems žygiams, kokios inspiracijos juos vedė pažinti, tyrinėti tolimas ir egzotiškas žemes. Savo įspūdžiais pastebėjimais jie praturtino geografijos, botanikos, netgi astronomijos mokslus. Keliautojams geriau sekėsi įsisavinti Europą, Rytų Afrikos krantus, o kai kurios žemės taip ir likdavo nepasiekiamos apipintos mitais. Kaip sako Violeta Radvilienė.
Keliaudavo iš pradžių, tai buvo vienuoliai, riteriai. Vienuoliai vykdavo į misijas, į svetimus kraštus. Mes turime labai puikias tėvo jėzuito Atanasijaus Kircherio knygas. Ypatingai vieną įdomią apie Kiniją knygą. Ir ne tik tai Kinė, ten yra ir Indija, ir pateikia jisai taip pat ir tėvę mūsų poterius, išverstus, parašytus Devanagari šriftu. Ir ten vis tik tai nemažai gyvūnų piešinių, kurie, na, tikrai iš tolo primena begemotą, ar kokį nors liūtą, ar dar ką nors, nors ten rašoma, kad tai yra tikras atvejis, vera imago. Na ir dar toje Kircherio knygoje, kur kalbama apie Kiniją ir apie įvairius gyvūnus ir įvairius atvejus, na, sakykime, apie mauglius, pavartojau tą pavadinimą, tai ten taiga atsiranda ir tokia trumpas intarpas, kad štai ir Lietuvoje. Ir Lietuvoje gimė miške, kad vat toksai vaikas gimė ir Lietuvos miškuose, kurį išaugino meškos, kaip neprisiminti merime lokio. Galbūt, žinoma, čia Lietuvos pavadinimas pasitelktas kaip apskritai irgi tokio pat tolimo ir nežinomo krašto, bet šiais laikais skaityti visiškai yra įdomu, kad štai Lietuvos miškuose surastas buvo vaikas, išaugęs, kurį išaugino meškos, ir tik taip, jisai ir urzgė, ir nešnekėjo, tik taip po kurio laiko jį pavyko išmokyti žmonių kalbos.
Šiandien laidoje apie senasias kelionių knygas pasakojo jas skaitančios istorikė Milda Kvizakevičiūtė ir bibliotekininkė Violeta Radvilienė. Laidą rengė Inga Berulienė, laidą remia Spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Šį ir kitus laidos įrašus galite rasti žinių radio interneto svetainėje. Sudie, susitiksime vėl kitą savaitę.